Tattaabbe Phaawulo Garwor Filiphi boqoo tokko. Maqaan keenya Phaawuloo fi Timooteo hojjattu Kiristo Yesoo gargumii waaqaa tala Filiphii keessa jirtu ta Kiristo Yesoo dhugeeffattu.
Jaarolee gumiitii fi jargumii waaqaa hojjattu waliin.
Waaqa abba keenna fi aabbo Yesoo Kiristoon eebbaaf nagaa isanii kenninna. Anini hojja isan qaabadhu cufa waaqiyyaa galatti deebisa. Hojja isanii kadhadhu cufa ani hin gammadaan kadhadha. Waan isan hojjetan isa keessatti na qarqaartanii hagum guyyaa qaraatii hagarraalle. Tanaaf ani waan kana akka dansaa beeka. Waaqii kan hojjetan isa tana jidduu teessaniitti itti keeyyate gaaf guyyaan Kiristoo Yesoo ga'u hobbaas malee lakkisu. Isan hojja cufa qalbitii keessa jirtani. Tanaaf anini hojja cufaan keessani akkas herreguu male. Isaniin cufti yaa eebbu waaqinaa kennu tana qoodattani. An kaa'an midhaans keessa jiruufi gaafa aniin durii diid jirulle akka dudansa sunii fi dubbaddee isi jabeessu. Yoo aniin jaalaltii aniin gara kii keessa qabu gara Kiristoo Yesoo keessa dhufti jedhe waaqilleen naa dhuga. Kadhachaan aniin san kadhadhu tana akka jaalaltii teessan hagasir guddatte hubachaa dansaa fi qalbii dhugaa waliin akka isan waan irra dansaa gulbaatan. Yoo suni guyyaa Kiristoo wallaala fi xurii tokkollee hin qabdan jireenni keessan waan dadansa kan Yesoo Kiristoon fedhuun guutama akka maqaa waaqa guddisanii faarsan. Ani waa isanitti muufeedha obboleeyyan tiyya. Yoo dhuga dubbanne wanti nu tolchine yaa oduu dansa dura deemsifte. Marra waan kanaatiif askartii mana hayyuutiif namni armi jiru cufti akka marra hojii Kiristootiif na hidhanii hin beeka. Anini hidhaans keessennani obboleeyyan cufti guddoo hojii abbootti jabaatte jannoomte dubbii waaqaa soda malee odeessite. Namni garii dhugum qoxxee fi waldiddaa fi waan Kiristoo odeessa. Ammoo ka garii gara dansaan odeessa. Warri kunini marro jaalalaatiif waan kan tolcha. Waan warri akka waaqa armna kaa'ee oduu dansa jabeessinaan jedhe beekuuf. Namni gari gara dansaa waan Kiristoo hin odeessu ammoo gara dhiibbiitiin odeessa. Waan haganiin hidhaans keessa jiru nagaa argalchan se'aniif. Ammoo yoo akkasillee taate wanti suni wama keessa hin jirtu. Ani guddoo gammada yoo karaa cufaan waan Kiristoo haasaan karaa qajeelaa fi hamaalleen. Ani ammalleen gammada wanti akkanaatiif ani nin beeka waan kadhacha teessaniitiif. Marroo qarqaarsi lubbuu Yesoo Kiristootiif inuma gad na lakkisani. Wanti akkanaatiif abdii fi fedhiin tiyitana akka aniin hin ceerfanne ammoo akka hojja cufa keessumaa matana aniin gara jabaadhu. Akka jabeen kii cufaan Kiristoo ulfeessu yoo du'ee fi yoo jiraadhelle jireenni maan naa jireenni Kiristoo du'isilleen naa dansa. Ammoo yoo lubbuun na dheerattee hojii dansaa hojjadde ani ta gulba hin beeku gam lachuuyyuu wal jajji jira. Ani jireen kan lakkise Kiristoo waliin taa'uu fedha. Tanatti irnaa jira. Ammoo marro teessaniif ani laftan gubbaatti hafuu male. Ani waan kana akka dansaa beeka. Armatti hafe isan waliin taa'a. Akka isan dhugeeffachaan gammaddanii dur deemtan. Tanaaf yoo ani ammallee filateessanitti deebi'e isan marroo kiyyaa fi uf koorsitani Kiristoo Yesoo keessa. Wanti jabduuni adabii keessani akka oduun dansaan ta'a Kiristoo jettu haa jiraatu. Akka ato aniin dhufe isan argu dhibaadhellee akka isan gara tokkoon jabaattanii ijaanjitani yaada tokko callaa waliin haatan dhagalu marroo dhugeeffachaa oduu dansaatiif. Nyaaf keessani sodaatina hojja cuf jannooma. Wanti kunini akka isa warra dabsattani agarsiifti. Waaqa dabsacha isanii kenna. Ayyaan keessan ka Kiristoo dhugeeffadha calla isaniin hin jenne ammoo marroo isaatiif gaargala isaniin jedhan. Amkoota walumaan haana akkum qara akkaniin hadhee na argitan. Ammallee akkasum jira akkuma isan dhageettan. Tattaabbee Phaawuloo Garwor Filippi Bokot Lama. Jireenni keessan ka Kristo keessa isan jabeessimo jaalalti isa gara keessan jabeessiti. Lubbuu wal dhaqiis qabdu walii naatu herreeg takkaafi jaalal takkaafi lubbuu takkaafi qalbii takkaan na gammachiisa duub waan tokkollee uf jaalalaafi yookaan uf guddisiitiin tolchina ammoo wal duratti uf diqqeessa. Waan nam dhibiir jirtan uf hin seeyina. Waan nami dhibiin fedhu barbaada. Waan keessan callaan barbaadina. Herreegi keessan ka Kristoo Yesuun qabu haa ta'u.
Inni hagum jiru jireenna waaqa ammoo akka irreen haga waaqatiin uf ga'in irrenne ammoo fedhii ofiitiin waan cuf lakkisettis uf tolche akka namaa uf tolchee fakkeen namaatiin mul'ate uf diqqeesse du'allee ee jedhee fudhate dumas qal gubbaa marroo waan kanaatiif waaqii fulaa fulaa cufir guddoo ta gubbaa isi geesse maqaa maqaa cufirri jiru isaa kenne akka marroo ulfin maqaa yeessotiif wanti gubba jiraatiif halaf jiraatiif. Halaf jal jira cufti jilbiifatte nami cufti diidesse Yesu Kristoon abbo jedhu akka maqaa waaqa abbaa guddisan.
Tanaaf amma obboleeyyan tiyya akkum durii gaafaniin isan waliin jiru na caqabtanii atoo sanirra fagoo jiraadhellee amma tana hagasillee na caqasa. Sodaa fi hollachaan hojjadha akka baafami keessan qixxaawu wanti akkanaatiif waaqee hojjaa cufa isan keessa hojjachuu jira. Akka fedhii isaa guuttan isaan feessisee dandeessisu waan cuf dubbii fi gungumsuu malee tolcha akka ijoollee waaqaa dadansaa ta wallaalaa fi cubbuu hin qabne ammoo ta dhaloota hamaa fi kadabaa keessa teettu akka urjiin gubbaa ibsitu jidduu warraatti ibsa dhaamsi jireenya itti hima yoo isan akkas tolchitanii ani guyyaa Kristoo waan keessan dansaa ka dubbadhu qaba. Wanti akkanaatiif akka gaargalkiyyaa fi hujiinti bilaash hin ta'in agarsiifti malkiyya dhiigi kiyya akka soorriyoota aadaan teessan marroo dhugeeffachaatiif waaqa baaftu akkasum jissanii yoo akkas taate ani hin gammade duubnu cufti walumaan qiliixamna akkasum isanillee hin gammaddanii walumaan qiliixamna ani naabboo yeessoo keessin herreegadda. Akka Timootiyoo dhiyoottuu isanitti ergu akka eegi oduu teessan dhaga'e gammadu is callaatti waan ani herregu herrege waan keessan qorqorata namni kaan cufti waan ofii callaa herrega namni waan Yesuu Kristoo herregu hin jiru isan akka inni guddoo waba'u hin beettani ammallee akka naaf inni akka abbaaf ilma marra oduu dansaatiif waliin hojjanne hin beettani akka dhiyoottuu is gar keessan ergu. La herreegadde eegii waan ani kee jiru hubadde anillee waan dhiyoottu dhufuuf se'a yoo abboon jedhe malkiyya obboleeskeen Eppafroditoo isanitti erguu male inni waa'eel naa ta'e na waliin hojjate isanilleeni is ergattanii akka inni na qarqaaru inni guddoo isan cufa arguu fedha ammallee akka inni fayyan ta'ini. Isan dhageettanii jennaani inni guddoo laaleffate inni guddoo fayya dhabe diqqum hin du'ini dhuguma ammoo waaqii isaa na'e is callaaniti ammoo nallee na'e akka ani nagas irri lallaafi tanaaf ani guddoo gar keessan is erguu fedha akka hojjais argitani gammaddani naasuun tiyya baddu akka obboleessa abboo keessa is fudhadha nama akkana kan cufa ulfeessa. Wanti akkanaatiif inni jireenya ofii baase diqqum hin du'ini marra hojii Kristootiif akka qarqaarsisan naa kennuu hin dandeenye naa kennu. Tattaabbee Paawuloo Garwor Filippi boqotti sadii. Dubbi buufata obboleeyyan tiyya aabboon gammad guddaa isanii kenninna waan durii jedhe jechaan nan dhibdu ammoo guddoo woo isanii baati warri waan amtu tolchuu fedhu. Sareelee nam hin ta'in kanaaf nama ciruu fedhu eegadda wanti akkanaatiif namni qabaan qaba dhugaa argate nu warraaniti nu waaqa lubbuu isaaniiti kadhanna ammallee jireenya keenya ka Kristoo Yesuu keessatiif gammanna aadaa nama tanafan dhugeeffannu yoo fedhe ani sila danda'e waan akkana dhugeeffadda yoo namni tokko illeen aadaa namaa nafa dhugeeffate kanar dhugeeffate hin jiru. Eegii dhaladhee torba bule qabaan qabanaa qabani. Gochitii tiyya Israa'eel balbal Benjamiini Ibraaniyaa dhugaati. Aadaa Yahudii gula aniin Farisaayo. Tanaaf aniin guddoo oowwee gumii yeessoo balleessuu maladhe. Yoo namni seergul deemu dhugaa argate yoos aniin wallaal tokkollee hin qabu. Ammoo waan durii irri jirtii herregadde cufamma wama keessaan jirtu marroo Kiristootiif waan kan callaaniti marroo lubbuu abboo kiyyeessoo Kiristoo ta waan cuf irri guddootiif marroo isiitiif aniin yaa waan cuf lakkise waan cuf aniin akkuura herrega akka akkasii hiyyeessoo argadde isaan takka ta'u aniin ammatana dhugaa namni seeru guutu argatu tokkollee hin qabu. Aniin am dhugata dhugeeffacha Yesu Kiristootiin argatanii qaba. Dhugaa waaq bira dhuftu ta'a dhugeeffachaan argatan. Aniin Kiristoo beekee jabeen ka'iisisa callaa argachuu feda. Gaargal isa argadhe du'iisisa keessa akka isa ta'uu feda. Akka yoo silaa naa taate nallee du'iis keessa jireenyatti kaasan. Aniin waan kan qara argadhe hin jedhu yookaan yaqixxoom hin jedhu. Ammoo guddoo barbaada akka argadhu waan Kiristoo yeessoon durii iyyuu na barbaadeen argateef dhuguma obboleeyyan aniin waan argadhu hin se'u ammoo wanti aniin barbaadu akka waan na duub jira lakkise waan na dur jira itti hiixeeffadhu. Tanaaf aniin utaala akka namcuuf qolche waa argadhu wanti suniin yaa'amichi waaqaa Kiristoo yeessoo keessa gar jireen gubbaa. Nuun namni guddaan cuftii silaa herreega kan qabaachuu malle ammoo yoo isa nagii garii herreega dhibii qabaattanii waaqii isa agarsiisa. Akkuma taateef dhugaa nu qara argan gula nu yaasa. Wal dhaqa na fakkaadda obboleeyyan isaniin cufti. Nu yaa karaa dhugaa isa agarsiifne warri gul yaa'u ilaala. Aniin waan kan marroo hedduu isaaniitti hime ammallee. Imimmaaniin itti deebi'ee hima nama hedduu jira ka jireen warra nyaaf Kiristoo maskalii gubbaatti du'e tolchu eegee warra badii waaqii warra dharraa garaa warraati fula silaa ceeruu malanii uf saadanii waan laftana callaa herreeganii ammoo warri keenna gubbaa qarqaarsi keenna abboo yeessoo Kiristoo ka gubbaa gad dhufu eegachuu jirra inni naf keenya lallaafaa gargalchee. Akka naaf isa ka guddina tolcha irree inni waan cuf harkuufi jalatti deeffatuun. Tattaabbee Paawuloo gara warra Filiippii boqota 4. Tanaaf duuba obboleeyyan tiyya ani guddoo san jaaladda ammallee guddoo na ceekessitanii marroo teessanii guddoo gammada hojii teessan guddoo maache obboleeyyan tiyya akki isan jabaattanii jireen keessaniin aabboo keessa ol ejjuu maltanii akkana. Eyoodiyaa fi sintikkee obboleeyyan tiyitaa uwwa aniin isan kadhadha aabboo keessa wal dhaqa atillee waa elkii jidansa nadheen tan qarqaare wanti akkanaatiif warri na waliin hojjate akka oduu dansa odeessan kilementii fi warra na waliin hojjatu cufa waliin ka maqaa warra kitaab jireenna keessatti xaafan marroo aabbootii fi hojja cuf gammada. Ani ammallee isaniin jedha gammada adabii keessan kaalaanaa haa namatti mul'atu aabboon dhiyoottu dhufa waan tokkollee hin qulqullina ammoo kadhacha teessan cuf keessatti waan feetan cuf waa kadhadha guyyaa cuf galata waaqa deebisa nageenyi waaqa kanamii hubachuu hin dandeenye garaa keessanii fi qalbii teessaniin qorqorata Kiristoo yeessoo keessatti dubbii buufata. Obboleeyyanti yojja cufa dansumaaf qajeelumaaf dhugaaf balchumaaf qulqulloomaaf waan dassa mirgitti tafaarsuu malan herrega waan dubbii tiyyaaf hujii tiyyallee keessa narra argattanii narra barattanii guuta duuba waaqii nagaa nu kennu isan waliin ta'a ani marroo aabbootiif guddoo gammada eegi guyyaa hedduu. Isan ammallee akka waan kiyya herreeddanii yaa agarsiiftanii aniin qara isa waan kiyya yaaluu lakkiftan hin jenne qoomni agarsiiftaniin dhabdan male isa yana deetan hin jedhu wanti akkanaatiif ani akka waan qabu quufu yabaradde dhiphuufi bal'inni aniin hin beeka waan kan yabaradde tanaafi hojja cufquuf qaba atoo beel qabaadde waan diqqoo guddoo qabaaddellee anin irree waan cufaan dabsadhu qaba jabeen kiristoon naa kenne ammoo isa waan dasa tolchitani ka gaargalkii keessatti na qarqaartan isa warri filiippii hin beettani akka gaafaniin qara makedooniyaa ba'e oduu dansaa odeesse gumiin waaqa tana qarqaarte isan callaa naaf isan callaatti dhiphuufi bal'in kiyyi waliin qoodate marroo hedduu Tesaloniike keessatti aniin dhiphannaani isan qarqaarsinaa ergitani aniin qarqaarsi callaa argachuu hin fedhu ammoo akkisanilleen keessa wargattan fedha tattaabbeen akkisan waan kan cufnaa kennitan agarsiiftu tana isiin waan guddo aniin waan fedh cufa yaargad marroo Epafroditooni waan isan ergitan cufa naa dhufeeniif wanti kunin aksooriyoo urgooftuu ta waaqa baasanii jirti ta inni fudhate gammaduun waaqi kiyya duroom Kristo Yesoo keessa jiru cufaan waan isan feetan cufisanii kenna gara waaqa abbaa keenna guddinni ammaaf egerillee haa jiraatu aameen. Gumi waaqa ta Kristo Yesoo cufa nagaa naafuudha obboleeyyan armina waliin jirtu nagaa dhaamat gumi waaqa cufti nagaa dhaamat keessuma warri mana iyyuu guddaa eebbite aabboo Yesoo Kristo isani cufu waliin jiraatinna.